blaðsíðu 117. Módernismi er önnur stefna eða megin straumur sem skiptir okkur verulegu máli, þótt erfitt sé að bindan niður í tíma. Í raun nær hugtakið módernismi yfir allt sem taldist nýtt eða nýstárlegt í upphafi 20. aldar, enda þýðir enska orðið módern einfaldlega nútímalegt. Skáld og listamenn voru í óða önn að brjóta af sér það sem taldist hefðbundið og því þóttu módernísk verk oft framústefnuleg, undarleg og framandi. Að samaskapi mátti oft greina í módernískum textum gagnrýni á samfélag og firringu nútíma mannsins. Nokkur einkenni módernisma. Formbreytingar og jafnvel formbyltingar. Meira raunsæi en áður. Gagnrýni á samfélagið. Framan af mikið fjallaðum nútíman og hina nýju tækni. Tilraunamennska, ekki síst með form skáldskapar. Póstmódernismi er endastöðin okkar á þessu örstutta ferðalagi um allra helstu bókmenntastefnurnar frá 1820. Það er við hæfi, enda má segja að póstmódernismi sé ríkjandi ástand í bókmenntum og listum nú á tímum, þótt hugtækið sé líka umdeilt. Eins og orðið gefur til kynna er póstmódernismi eins og ný útfærsla á módernisma. Forskeytið póst þýðir eftir og því eins konar tilraun til að fjalla heiminn á nýjan hátt. Einhverjir kynnu að segja að innan póstmódernismans sé allt leyfilegt en aðrir myndu kalla hann sveigjanlegan eða jafnvel stefnulausan. Hvað sem því líður er ekki ríkjandi ein stefna í heiminum í dag heldur er öllu gjarnan blandað saman. Innan póstmódernisma er að finna fjölmörg líkil hugtök en gott er að kunna svolítil skil á að minnsta kosti þremur þeirra. Afbygging. Þar sem öll viðtekin viðhorf eru dregin í efa og skoðuð rækilega. Afbygging myndi til dæmis draga mjög í efa gildi þess að fjalla helstu bókmenntastefnur eins og hér er gert. Sjálfsögur, metafiksjón á ensku, en það sem einkennir listaverki þeim stíl er gjarna að þau fjalla sjálf sig og vísa í sjálf sig á sama tíma og þau fjalla eitthvað annað, auk þess sem höfundarnir sjálfir eiga það til að blandast inn í atburðarásina og mörkin á milli skáldskapar og veruleika geta því orðið mjög óljós. Endurvinnsla og endurblöndun hvers konar er mjög algeng. Þá eru gömul minni tekin og þeim snúið á hvolf og þeim jafnvel skeitt saman. Þótt höfundar kvikmyndarinnar Shrek hafi líklega ekki ætla sér að vinna á postmodernískan hátt, er myndin engu síður mjög einkennandi fyrir stefnuna. Ekkert er heilagt, öllum á snúa á hvolf og afbyggja, jafnvel með því að blanda öllum heimsins ævintýrum saman í eitt. Og síðast en ekki síst, þetta postmodernisman. Engin ein stefna ríkir. Allt. Má. Nú. Á. Dögum. Og satt best að segja er ólíklegt að nokkurt tíman í framtíðinni komi sú tíð að almennt ríki ein bókmennta eða listastefna.